Pēc pagājušajā nedēļā Grieķijas parlamentā atbalstītajām reformām, kuras ne tikai deputāti, bet arī grieķu tauta atzinusi par vairāk nekā nepieņemamām, kā arī pat par ļoti sāpīgām, jo tās paredzēja dažādu reformu īstenošanu, pārskatot pensiju izmaksas, paaugstināt nodokļus, kā arī veikt virkni citu izmaiņu dažādās jomās. Turklāt vēl pirms šī balsojuma aizvien vairāk bija redzama sašķeltība Grieķijas premjerministra Alekša Cipra vadītajā partijā Siriza. Kaut arī balsojuma dienā bija redzams šīs domstarpības, tomēr ar citu opozīcijas partiju atbalstu Cipram izdevās nosargāt, ka reformas tiek pieņemtas. Ja negluži identiska, tad līdzīga situācija bija arī šīs dienas balsojumā. Daudzi pasaules mediju un politikas analītiķi vēl pirms balsojuma norādīja uz iespējamiem izaicinājumiem, gan ar ko lēmumu izdarīšanas dienā būs jāsaskars parlamentam, gan kas notiktu ar Grieķiju, ja partijas tomēr nespētu vienoties un atbalstīt kreditoru pieprasīto reformu otro daļu. Šī otrā reforma daļa paredz turpmāk garantēt banku noguldījumus līdz 100 tūkstošiem eiro, kā arī veikt reformas tieslietu jomā, pātrinot to izskatīšanas laiku un vienlaikus samazinot ar to saistītos izdevumus. Neskatoties uz to, ka balsojums Grieķijas parlamentā par šo otro reformu daļu sākās vakar, gala lēmums tika pieņemts un paziņots tikai šodien agri no rīta. Par spīti daudz izteiktējai skepsei par to, ka varētu krist Alekša Cipra vadītā valdība un izjukt arī viņa partijas Siriza, Grieķijas parlamentā pieņemtais lēmums bija pozitīvs. Vairāk nekā 200 no kopumā 300 parlamenta deputātiem nobalsoja par aizdevēju pieprasītajām reformām, kas nozīmē, ka Atēnas varēs turpināt sarunas ar aizdevējiem par jaunas finansiālās palīdzības programmas piešķiršanu. Analītiķi norādīja, ka Cipram ar šo balsojumu ir izdevies nosargāt savu autoritāti un izvairīties no valdības krišanas. Arī vakar, līdzīgi kā pirms nedēļas, pirms balsojuma, pie Grieķijas parlamenta ēkas pulcējās vairāki tūkstoši protestētāji, galvenokārt no dažādām valsts sektoru arotbiedrībām, lai paustu savu sašutumu pret kreditoru pieprasītajām reformām, kuras viņiem nav pieņemamas. Atšķirībā no mītiņa pie parlamenta ēkas pagājušajā nedēļā šis noritēja bez starpgadījumiem. Tāpat Grieķijas parlamentam atbalstot reformu otro daļu, tas tikai apliecina Grieķijas valdības paziņojumu pirms divām dienām, ka tā vēlas uzsākt sarunas un vienoties ar starptautiskajiem aizdevējiem par jaunu glābšanas programmu, kas tai būs jau trešā palīdzības programma, par kuru tā plāno vienoties ar aizdevējiem līdz 20. augustam. Līdz ar to kopumā, trešās palīdzības programmas ietvaros, Grieķija varēs iegūt aizdevumu līdz pat 86 miljardiem eiro. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas Radio.